Remontām Rīgas doma cer piesaistīt Eiropas naudu vairāk nekā 9 miljonu eiro apmērā. Tas ir iespējams ministru kabineta noteikumu maiņas rezultātā. Salu tilta renovācija sākās pirms 2 gadiem. Jāatgādina, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir sācis kriminālu procesu par Rīgas domas iepirkumu būvniecībā. Izmeklēšana notiek saistībā ar domas iepirkumu par papildu darbiem salu tilta rekonstrukcijā. Partijas vienotība neratas nodaļas biedri vēl diskutēs, vai atkārtot rosināt Ilzes Viņķeles izslēgšanu no partijas. Kā ziņots, partijas vienotība valde vienojās, ka Saeimas deputātei Viņķelei neliks pamest partiju. Viņķeles un Lolitas Čigānas izslēgšanu no partijas rosināja Liepājas, Neratas un Rēzeknes nodaļa, kā arī atsevišķi Rīgas nodaļu biedri. Lielākā daļa no Latvijā līdz šim nogādātajiem bēgļiem ir sīrieši. Kopumā Latvija Eiropas Savienības pārvietošanas programmā no Grieķijas, Itālijas un Turcijas jau uzņēmusi 47 cilvēkus. Latvija plāno 2 gadu laikā uzņemt 531 bēgli. Jāņu pasākumu Lielbritānijā Daugavas Vanagu fonda īpašumā Straumēni šogad apmeklējuši teju 3000 latviešu no visas Lielbritānijas. 3 dienu ilgajā brīvdabas festivālā cilvēkiem bija iespēja piedalīties līgo svētku svarīgākajos rituālos. Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis pasākumā uzrunāja sanākušos un mēģināja skaidrot izmaiņas, ko varētu piedzīvot Lielbritānijā dzīvojošie latvieši. Ārpus Latvijas latvieši Jāņu šogad svinējuši vairāk nekā 80 vietās, vismaz 28 pasaules valstīs. Tas bija ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vassermane. Un tālāk dienas notikuma apskats un plašāk par šādiem tematiem. Knablūdu sākt kriminālu vajāšanu pret Magoni. Slimnīcās prioritārās rindas nebūs obligātas, tās ieviesīs bērnu slimnīcā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir lūdzis ģenerālu prokuratūru sākt kriminālu vajāšanu pret Latvijas dzelzceļa bijušo valdes priekšsādātāju Uģi Magoni par aptuveni 500 000 eiro liela kukuļa pieņemšanu. Valsts amatpersona pieņēmusi šo kukuli no privātu personas saistībā ar Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma ritošā sastāva servisa iepirkumu. Knab aizdomās turēto vārdus oficiāli nemin, taču jau vairāk kārt ir izskanējis, ka tie ir Magonis un Igaunijas miljonārs Oļegs Osinovskis. Tāpat izmeklēšanā konstatēts, ka kukuļdošana iespējams ir izdarīta juridiskās personas interesēs, tāpēc sākts process piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskajai personai. Ģenerāla prokuratūrai tuvākajā laikā būs jāizlemj, vai aizdomās turētajiem uzrādīt apsūdzības. Slimnīcās pacientus tomēr nedalīs prioritārās rindās un saglabāsies līdzšinējā pieraksta kārtība. Tāpēc Veselības ministrijas aicinājumu atcelt prioritārās rindas šodien lēma valdība. Jo vēstīts, ka iepriekš pati Veselības ministrija rosināja ministru kabineta noteikumus, kas paredzēja pacientu strukturēšanu rindā pēc veselības stāvokļa. Šādai kārtībai bija jāstājas spēkā šo 5. Tomēr secināts, ka nozarei nesot izpratnes par to, kā pareizi organizēt rindas un normatīvais regulējums esot pārāk nepilnīgs, tāpēc šāda kārtība netiks uzskatīta par obligātu. Prioritārās rindas pašlaik sola ieviest vien bērnu slimnīcā. Vairāk stāsta Vita Anstrate.
Bez jebkādām diskusijām valdība šodien lēma atcelt pacientu pierakstu slimnīcās, iepriekš skaidrojot to veselības stāvokli. Jāatgādina, ka pirms 5 gada valdība apstiprināja Veselības ministrijas virzītus noteikumus par pacientu pierakstu prioritārā rindā akūtas saslimšanas gadījumā, tāpat vispirms pierakstot bērnus, grūtnieces un cilvēkus ar darba nespējas lapu. Jaunajai kārtībai bija jāstājas spēkā šo 5. bet šodien pašu izstrādātos noteikumus lūdz atcelt jaunā Veselības ministrija. Anda Čakša.
Tā kā šobrīd vēl netika panākta vienošanās par to tehnisko risinājumu, kādā veidā mēs rindas varētu prioritizēt, šo jautājumu nolēmu šobrīd atlikt. Šobrīd ir jāizstrādā viss detaļās un jāpanāk kopēja vienošanās. Šobrīd no ministra kabineta noteikuma viedokļa viņš ir atlikts principā, bet es domāju, ka mums būs jāmeklē risinājums vienalga.
Lai gan veselības ministrijas ieskatā normatīvais regulējums esot nepilnīgs un ārstiem nesot skaidrības par to, kā strukturēt pacientu pierakstu, lielākajām slimnīcām viedokļi par to, vai obligāta prioritāro rindu kārtība būtu nepieciešama atšķiras. Austruma slimnīca komentēt valdības lēmumu atteicās, bet Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Lāsma Sīle teica, šāds lēmums slimnīcas darbiniekus apmierina, jo nesot bijusi skaidrība, kā rindas organizēt praksē.
Pie šī jautājuma slimnīca speciālisti strādāja darba grupā, un faktiski arī tādu kopēju priekšlikumu izstrādāja un virzīja. Ja? Tā kā vairāk bija šis priekšlikums tieši stiprināt šo ārsta-ārsta sadarbību laika ziņā, tas bija samērā īsts laiks, lai šos kritērijus kā tad izvērtēt šo nepieciešamību, cik tas ir vai ir prioritārs vai nav, ka tas bija mazliet pa īstu. Ja?
Citādi domā bērnu slimnīcas darbinieki, veidojot prioritārās rindas un atvieglojot pakalpojumu pieejamību pacientiem, kam izmeklējumi vai citi ambulatorie pakalpojumi nepieciešami steidzamības kārtā, rindu problēmu varētu risināt valstiskā līmenī. Slimnīca pauž nožēlu, ka šāda kārtība atcelta, vienlaikus solot bērnu slimnīcā to ieviest tuvākajā laikā. Stāsta slimnīcas kvalitātes vadības daļas speciāliste Dina Lazdiņa.
Mēs pie šiem tehniskiem risinājumiem jau strādājam ilgāku laiku. Arī šobrīd mēs tomēr apsveram iespējas piedāvāt mūsu pacientiem un ģimenes ārstiem saņemt speciālistu konsultāciju prioritāri ar nosacījumu, ja no ģimenes ārsta saņemt medicīniskām indikācijām pamatots pieteikums šai steidzamajai konsultācijai. Līdz ar to mēs cenšamies uzlabot tās iespējas, kas mums ir, un varam šobrīd jau un varētu arī no 1. jūlija pieņemt pieteikumus prioritārajai pacientu rindai speciālistu konsultācijas nodrošināšanai.
Ministra Čakša uzsver, bērnu slimnīca drīkst organizēt citādu pierakstu kārtību nekā līdz šim, valdības lēmums to neierobežojot.
Protams, tā ir slimnīca iekšējā darīšana, kā viņi organizē rindu, nodalot hroniskus pacientus, kas nāk regulāri no pacientiem, kuriem nepieciešama akūtā kārtā, neatliekamā kārtā saņem palīdzību.
Iepriekš pašlaik jau atceltie noteikumi par pacientu dalījumu prioritārā un otršķirīgā rindā saskārušies ar pacientu un ģimenes ārstu pretestību, kas šajā sistēmā saskatījuši korupcijas risku. Turklāt bažas par to iepriekš paudis arī tiesības sargs. Vita Anstrate, Latvijas Radio.
Uz Latviju no Grieķijas šodien pārvietoti 18 cilvēku, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība, tai skaitā ir 6 nepilngadīgi bērni. Tās ir 3 ģimenes no Sīrijas. Starp pārvietotajām personām ir lauksaimnieks, automehāniķis, inženieris, skolotājs, sociālais darbinieks un dizainers. Šie cilvēki savos pieteikumos ir norādījuši arābu, angļu un vācu valodas zināšanas.